ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አብ ሙዋስንቲ ክልላት ኦሮሚያን ኢትዮ ሶማሊያን ህድ አትናብ ንቡር ከምዝ ተመለሳ ገልጹ ከለው መንግስቲ መንቀልን ፍታሕን እቲ ዝተፈጥረ ግጭት ይሰርሓሉ ኣሎ ኢሎም ብወሳናይ መልክዑ ስራሕቲ ሰላምን ምርግጋእን ተፈጺሙሎ ብግምጋምና ዝበዝሕ ክፋል ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰላምን ህድኣትን እዩ ዘሎ ብመሰረት ሃገራት ቤት ምክሪ ድሕነት ኣብዚ ቀረባ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ጸገም ነባራይ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኣንፈት ተሓንጺጺኡ ወሳናይ ተራ ዝህልዎ ድማ ህዝቢ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ኢድ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ንክሕተቱ ይስራሕ ከም ዘሎን ዝተፈናቐሉ ንምጥያሽ እውን ይስራሓሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር
የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በተመለከተ እንደሚታወቀው በዚህ ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን
ዝተፈናቀሉ ዜጋታትና በዝምልከት ከም ዝፍለጥ አማእቲ አሽሓት ዜጋታትና ተፈናቂሎም እዮም ገሊኦም መንግስቲ ብዝልግሱ ሓገዝ መቀውቦት ኣለው ነባራይ ፍታሕ መታን ክረኽቡ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ምስ ወዳእና መንግስቲ ግብረ ሓይል መስሪቱ ምስ ክልላዊ መምሕዳራት ይሰርሕ ኣሎ
ካል እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ርእቶ ንክብሉ ዝቐርበሎም ሕቶ ድሕሪ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማሌን ዝተወልዕ ግጭት ኦህድዮው ምስ ካልኦት ኣባል ውድባት ህወደግ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዝዝረብ ኣባህላታት ዝምልከት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፅዉ ሓበሬታታት መንቀሊኦም ንውሽጣዊ ኩነታት ህወደግ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ከም ዝኾነን ናይ ሓሶት ወረን እዮም ኢሎም ይቕጽሉ
ምናልባት እኛ በውስጣችን የምናደርጋቸው ክርክሮች ሁሉም ሰው እንዲያውቆ ስለማናደርግ
ንብዙሓት ሰባት ዘይርድኦም ሓደ ነገር ንሕና ኣብ ውሽጥና ነካይዶ ክትዓት ናብ ደገ ስለዘይነውፆ እንተዘይኮይኑ ብናይ ሓሳብ ቃልሲ ዝኣምን ግንባር እዩ ስለዚ ኣብቶም ኣኼባታት ዝሳተፍ ኣባል ኣመራርሓ ይካታዕ ኣብ መወዳእትኡ ዝበዝሕ ሰብ ንዝደገፎ ሒዝካ እዩ ካብቲ ኣኼባ ዝውፃእ ዴሞክራሲያዊ ማእኸላውነት ሓሊኻ ስለ ዝትግበር ቅቡል እዩ
ብሓሳብ ስለ ዝተኻትዑን ስለ ዝተፈላለዩን ተበታቲኖም ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ጸረ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ እንተዘይኮኑ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተላዒሎም ንካተዐሉ ኢና ህይወደግ ጠንካራ ውሽጣዊ ዴሞክራስያ ህይወት ዘለዎ ግንባር እዩ ኢሎም ስለዚ እቲ ዝውረ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ዝራፀም እውን ኢሎም ንሶም
ልክ ነው በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካየዳሉ የተለያዩ ሓሳቦች ይቀርባሉ ይሄ የሆደግ
ሓቂ እዩ ኣብ ውድብና ብዙሓት ክትዓት ይካየዱ እዮም ክትዓት ኣብ ኦህዶው ብኣዴን ህወሓትን ደግሂድን ይካየዱ እዮም ስለዚ ኦህዶው ንበይኑ ምስቶም ካልኦት ፓርትታት ዝጻልዑሉ ምኽንያት የለን ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጡ ምስቲ ህወሓት እውን የካየዱ ዘሎ ኣኼባታት ኩሎም ተመሳሰልትን ኣብ ሓደ ዓይነት ጽሑፍ ዝሳለጡን እዮም ስለዚ እቲ ይበሃል ዘሎ ብሓደ ወገን ጌጋ እዩ ውድብና ዴሞክራስያዊ ቃልሲ ዘካየድ ምዃኑ ክጠቅስ ይደሊ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኣስሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ፈላማይ ርእቶ ሂቦም ኣለው ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ይዘራረበሉ ከም ዘሎ ምስ ጠቐሱ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢንቨስትመንት ዕዙዝ ስፍራ ዝሓዙን ሓያል ፍቕሪ ሃገር ዘለዎም ትውልደ ኢትዮጵያ እዮም ኩነታቶም ናበይ ኣንፈት ከም ዘቕንዕ መንግስቲ ብቐረባ ክከታተሎ እዩ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኢንቨስትመንት ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኢሎም